Så Josua kapitel 5, da vi var i Josua sidst, der kom vi altså over Jordanfloden og igennem, og vi tog de her 12 sten med, som blev stillet op i Gilgal. Og Gilgal, som vi talte om, betyder noget med at rulle, eller rulle noget væk, eller vippe noget væk. Men det er ikke, fordi de rullede de sten, dem bare de der til. Og Josua stillede de her sten op ude i midten af Jordanfloden også. Nu er de altså kommet over, og er i det, der senere hedder Gilgal. Så vær set. Da alle amoritterne kongerne vest for Jordan og alle kananæerkongerne ved havet hørte, hvordan Herren havde udtørret Jordanfloden foran israelitterne, indtil de var kommet over, mistede de mod og følte sig magtesløse over for israelitterne. Husk, hvad skøen Rahab sagde til de hebraiske spioner i kapitel 2. Hun sagde, jeg ved, at Herren har givet jer landet. Vi er grebet af rædsel for jer. Ja, alle landets indbyggere skælver i angst for jer, for vi har hørt om, hvordan Herren udtørrede Sivhavet foran jer, dengang I drog ud af Egypten, og hvad I gjorde ved de to amoritterkonger øst for Jordan, Sihon og Og, som I lagde band på. Da vi hørte det, mistede vi mod, og vi følte os alle sammen magtesløse over for jer, for Herren, jeres Gud, er Gud, både op i himlen og nede på jorden. Så hvis nogen ikke skulle være grebet af rædsel, som Rahab sagde, at Jericho byen var, i det de måske tænkte, nok aldrig var sket, eller det var kun noget, Herren gjorde for den gamle generation i Israel, ja, så er de nok rigtig bange nu, så er de nok dobbelt så bange nu, for nu har Herren lige gjort det samme igen ved Jordanfloden. Og bange, eller dobbelt så bange, er ikke et ord, der dækker. Det ord, der dækker, det er at være syg af frygt. Altså, de er larmet af frygt, de er syge af frygt, og deres, der står deres, eller det betyder, at deres hjerte er blevet blødt og smelter af frygt. Så altså, man slipper, hvad man har, som ikke er i hænderne, og hvad hedder det, benene ryster osv. De kan ikke gøre noget af frygt. Vers 2. På den tid sagde Herren til Josua, lav dig nogle flinteknive, og omskær så israelitterne igen. Så lavede Josua så flinteknive og omskar israelitterne ved forhudshøjen. Når Josua skulle omskære dem, var det fordi alle de mænd, der var draget ud af Egypten, alle krigerne, var døde undervejs i ørkenen, efter de var draget ud af Egypten. Alle de, der var draget ud, havde været omskåret. Men alle de, der var født undervejs i ørkenen, efter de var draget ud af Egypten, var ikke blevet omskåret. For i 40 år vandrede israelitterne i ørkenen, indtil alle krigerne, der var draget ud af Egypten, var omkommet. De havde ikke adlydt Herren, og derfor havde Herren svoret, at han ikke ville lade dem få det land at se, som han havde lovet deres fædre, at give os et land, der flyder med mælk og honning. Men de sønner, som Herren lod vokse op efter dem, dem omskar Josua, de var uomskårne, eftersom de ikke var blevet omskåret undervejs. Da alle var blevet omskåret, holdt de sig i ro i lejren, indtil de kom sig. Herren sagde til Josua, i dag har jeg væltet forsmædelsen fra Egypten bort fra jer. Derfor kaldte han det sted Gilgal, og det hedder det den dag i dag. Så Herren har væltet forsmædelsen væk. Et godt dansk ord, som vi alle sammen ved, hvad det betyder. Hvis man alligevel slår det op, så kan det betyde krænkelsen eller ydmygelsen. Så formentlig den her krænkelse, at de ikke var blevet omskåret, den har Herren altså rullet væk eller vippet væk, og derfor hedder stedet Gilgal, altså at rulle noget væk. Omskærelsen. Hvis vi lavede filmen om Josua, så var det her, man råbte godt. Men vi kommer ikke udenom. Vi kan ikke bare klippe det fra. Gilgal altså at rulle væk. Jeg så min snit til at referere til det, til årsagen til navnet i sidste kapitel. Altså krænkelsen ved ikke at praktisere omskærelsen. Omskærelsen var jo et pagttegn på, at man hørte under Abrahams pagt i 1. Mosebog 17:10, hvor der står, dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde. Alle af mandkøn hos jer skal omskæres, I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være et tegn på pagten mellem mig og jer. 8 dage gamle skal hver dreng hos jer omskære slægt efter slægt. Det gælder såvel den træl, der er født i dit hus, som enhver fremmed, du har købt, og som ikke hører til din slægt. Så det var altså noget seriøst. Det var noget, alle skulle blive. Altså alle af hankøn og kun af hankøn, helst på 8. dagen, skulle altså omskære. Så står der, at under de her 40 år i ørken, under ørkenvandringen, blev de ikke omskåret. Men der står ikke hvorfor. Eller der står, at de var uomskårne, eftersom de ikke var blevet omskåret. Det er lidt et mysterie for mig, og derfor tænker jeg bare højt, og så kan folk give ret til mig senere. Det er lidt et mysterie, hvorfor de ikke blev omskåret. For Herren understreger over for Abraham, at det er alle hankøn, der skal omskæres. Nogle siger, at de måske var undtaget af hygiejniske årsager, når nu de vandrede rundt i ørkenen. Men i ørkenen gik de jo ikke hver dag. De blev nogle gange på samme sted i, så vidt jeg ved, flere måneder gangen. Og nu bliver de omskåret i en lejr i Gilgal, og jeg ved ikke, om det skulle være mere hygiejnisk der. Spørgsmålet om det var Moses, der var ulydig på det punkt. Men i 2. Mosebog 4, der læser vi, hvordan Herren overfaldt ham, altså Moses, så ville slå ham ihjel. Og da Zipporah, hans kone, så det, tog hun en flintekniv og skar sin søns forhud af og smed forhuden. Og så slap Herren Moses, står der. Så Herren var altså sur på Moses, mildest talt over, at han ikke havde lavet sin søn omskære, og han går altså efter at slå ham ihjel, indtil hans søn er blevet omskåret. Og jeg tvivler på, eller det har i hvert fald krævet en vis stædighed, hvis Moses han har udvist ulydighed efter sådan en oplevelse. Og i 3. Mosebog 12, der bliver omskærelsen indskærpet over for Moses. Han talte til Moses og sagde, sig til israelitterne, når en kvinde er gravid og føder en dreng, er hun uren i 7 dage. Hun er uren lige så længe som under sin menstruation, men på den 8. dag skal drengens forhud omskæres. Så det ser ikke ud, som om der er en undtagelse under ørkenvandring, og derfor er det lidt et mysterie. Så enten var det i orden, at de ikke praktiserede omskærelsen, eller også var det ikke. Hvis man virkelig ikke kan sove uden at få et svar, man sidder og googler hele natten, så kan man finde nogle rabbinere, altså nogle jøder, der mener, at Israel simpelthen ikke fik lov til at omskære under ørkenvandringen på grund af ulydigheden. Og det kan muligvis være en forklaring. I så fald vil det jo være ydmygelsen over for Israel, som så er rullet væk, og ikke krænkelsen, men ordet kan betyde begge dele. Så når Herren siger omskær israelitterne igen, så betyder det ikke, altså omskær dem, selvom de er omskårne og bliver ved, men begynd omskærelsen igen, eller start med at omskære igen, startende fra i dag. Men gå ikke glip af timingen. Efter at have krydset Jordan, inden Israel begynder at indtage Kanaan, så skal der lige styr på det her. Først helliger vi os Herren, så kæmper vi kampen. Og det er det, de gør her. Er det strategisk forsvarligt? Det er det godt nok ikke. I 1. Mosebog 34 hører vi om, hvordan Simeon og Levi, altså Jakob Israels to hans sønner, de laver en falsk pagt med den by, hvor fyrstens søn har voldtaget deres søster Dina. Og det er åbenbart sådan, at hivitterne de frier, for det han var også giftet med hende. Og brødrene her, de siger, ja, okay, det er helt fint. Og det, du kan bare få hende og gifte med hende, og det er fint nok, du har voldtaget hende. Hvis I alle sammen lader omskære, og det gør de så, og I må gerne omskære jer alle sammen på samme dag, bare gør det på en gang, og det gør de. Og så går Simeon og Levi, der står, da de 2 dage efter lå med feber, gav Jakobs 2 sønner, Simeon og Levi, Dinas brødre, hver sit svær, og trængte uhindret ind i byen og slog alle mænd ihjel. Der står ikke, det var i orden, de gjorde det, men det var det, de gjorde. Så de trængte altså uhindret ind og nakkede en hel by, fordi de lå på anden dagen med sovefeber. Og det kunne være Israels skæbne her jo. Før, der lå, altså for 2 kapitler siden, lå Israel beskyttet af Jordanfloden. Det var svært at komme over begge veje, så de var delvis beskyttet af Jordanfloden. Om ikke så længe, når vi læser næste kapitel, så ser vi, at om ikke så længe, så er Jeriko udslettet. så kunne man have iværksat omskærelsen enten før man krydsede Jordan, eller efter man udslettede Jeriko, så havde det været strategisk mere forsvarligt i hvert fald. Og det var det, vi havde gjort, hvis vi havde gjort det i kødet, hvis vi havde planlagt med denne verdens visdom. Men indtagelsen af Kanaan, starten i Jeriko og de andre byer, det foregår ikke ved kødet. Det er Gud selv, der går foran, og det er til hans ære. Og ved omskærelsen ser vi netop den her adskillelse af kødet, altså Israel helliger sig, de siger, vi helt bogstaveligt adskiller os fra kødet og helliger os Herren. Det er Guds plan og Guds timing, og han har sørget for sikkerheden. Husk på begyndelsen af kapitlet, amoritterne og kananæerne i området, de er syge af frygt og lammet af skræk, så de har ikke bare sårfeber et par dage, de er fuldstændig paralyseret af skræk. Først viser Gud, at han passer på sit folk og får dem gennem Jordan, så kræver han, at de har tillid til ham, så gør han noget større for dem, og så kræver han mere lydighed og tillid, og sådan opbygger han sit folk, sådan opbygger han Israel, så de lærer at vandre med ham, indtil cyklusen selvfølgelig bliver brudt senere i dommerbogen. Men her i Josefbogen, der ser vi, at Gud han lærer sit folk at vandre med ham. Vers 10. Mens israelitterne lå i lejr i Gilgal, fejrede de påsken på Jerikosletten om aftenen den 14. dag i måneden. Dagen efter påsken begyndte de at spise landets afgrøde, usyret brød og ristet korn. Netop den dag begyndte de på det, og fra den dag hørte mandaen op. Da israelitterne begyndte at spise af landets afgrøde, fik de ikke længere manna. Det år spiste de af det, der blev høstet i Kanaan. Så mandaen holdt op. Manna er jo det her, der betyder, hvad er det? Så da mandaen kom ned fra himlen, de her hvide flager, som Israel de så kunne spise under ørkenvandringen. Første dag gik de ud, så de her hvide stads, der kunne spises, og så sagde de, hvad er det? Og det blev navnet manna. Det er beskrevet i 2. Mosebog 16. Der står, at Israels hus kaldte det manna. Det lignede hvide korianderfrø og smagte som honningkage. Og jeg havde faktisk købt honningkage for at tage med, men jeg kunne ikke finde de der hvide korianderfrø nogen steder. Så det droppede jeg igen, og så kom Lille og spiste, eller i hvert fald begyndte på at spise vores honningkage, og så forsvandt den efter, hun var smuttet i går aftes, så nu har jeg ingenting tilbage. Der står, at de fejrer påske her. I 2. Mosebog 12, der indstifter Herren påsken. Påske, eller Pesach, som betyder forbigang, da Herren befriede Israel fra Egypten ved den 10. plage, hvor han dræbte alle Egyptens førstefødte, undtagen de, der havde lammets blod på dørstolperne. Lynhurtigt genfortalt, så skulle alle familier i Israel tage et lam. Det var puberteten der. Der skulle være lydefrit, altså uden skade eller noget. Det skulle være et år af hankøn, og familien skulle så tage sig af lammet i 4 dage. Så først skulle de finde et lam, så skulle de tage sig af lam med, står der, og senere skulle de frembringe deres lam, familiens lam. Lammet skulle så slagtes, så dets blod skulle tværs på dørstolpen over overliggeren. De skulle så spise det i hast med usyret brød og bitre urter til, står der, med kjortlen bundet op og sandalerne og stav i hånden. Sandalerne på, ikke sandalerne i hånden. Klar til at gå. Og Herren gik så gennem Egypten og dræbte alle de førstefødte, hvor lammets blod ikke var på dørstolperne. Og Herren siger så i 2. Mosebog, når I kommer til det land, Herren vil give jer, sådan som han har lovet, skal I overholde denne skik. Og når jeres børn spørger, hvad er det for en skik, I har, skal I svare, det er påskeoffer for Herren, fordi han i Egypten sprang israeliternes huse over, da han slog egypterne ned, men skånede vores huse. Og det er de første, de gør, der er blevet sagt, lige så snart de kommer ind i det her land, I skal indtage, så skal I holde påske med det samme igen. Og det passer nøjagtigt med timingen, at den her forbigang, det er mens de går, eller lige omkring, de går over Jordan, og lige efter holder de så den her påske. Så de er på udkig efter lam med det samme, og holder så påsken. Påsken kommunikerede noget, at synd kunne renses med uskyldig blod. Og det vi fejrer i påsken også, når vi holder den. Hebræerne 9:22. Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Så ingen tilgivelse uden blod. Lammet, der blev slagtet som sonoffer, var selvfølgelig et billede på påsken i omkring år 30 eller 33, hvor Gud giver sin egen søn som et offerlam for alle, der tager imod ham. 1. Peters brev 1:18. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I har overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Så det var påsken. Påsken peger frem på Jesus, og gæt hvem, der kommer på besøg her første påske i Kanaan. Vers 13. En gang mens Josua opholdt sig ved Jeriko, fik han øje på en mand, der stod foran ham med draget sværd i hånden. Josua gik hen til ham og sagde, hører du til os eller til vores fjender? Han svarede, nej, jeg fører for Herrens hær. Nu er jeg kommet. Da kastede Josua sig til jorden og sagde til ham, hvad har min herre at sige til sin tjener? Herrens herrefører svarede, tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er helligt. Det gjorde Josua. Jeg ved ikke, om I har prøvet at spille Stratego. Nogle af jer har spillet med mig, og det gør vi ikke mere, fordi ingen af jer skal tåle at tabe. Men så er ingen navn nævnt. I Stratego, der kan man se modstanderens brikker, men man kan ikke se modstanderens rang eller brikkernes rang. Så når man stod ind i en anden brik eller imod en af modstanderens brikker, så er det altid spændende at se, hvilken rang de har, for den med den højeste rang vinder, og den med den laveste rang dør. Josua, han har været i kamp før. Han har været hærfører for Israel under ørkenvandringen, under Moses. Og nu har han så at sige overtaget kommandoen over Israel fra Moses. Og husk det personlige løfte, Gud gav Josua. Vi talte også om det sidst i Josua 1:5. Ingen vil kunne holde stand imod dig, så længe du lever. Ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig. Jeg lader dig ikke i stikken, og jeg svigter dig ikke. Så ingen vil kunne holde stand imod dig. Når du følger min plan, er du uovervindelig. Du er den højeste brik, jeg har. Og nu går Josua i bedste strategostil hen til manden med sværdet, og så siger han, er du blå eller rød? Er du med os, eller er du med de andre, med fjenden? Og svaret på det er nej. Og derefter, jeg er fører for Herrens hær, nu er jeg kommet. Lidt ærgerligt for Josua at lige starte det første møde, han har med, ja, med en, der ikke er en brik, som er helt uden for spillet. Vi tror på, at det her det er en af de gange, vi møder Jesus i Gamle Testamente. Han er for det første fører for Herrens hær. For det andet så lader han sig tilbede, hvilket en engel i hvert fald er en af Guds engle ikke lader sig gøre. Og så siger han, tag din sandal af, for det sted, du står på, er helligt. Ligesom i 2. Mosebog 3:5, hvor Moses møder Gud i den brændende tornebusk. Som sagt, vi tror på det Jesus selv. Vi ved, at Jesus var til, før noget blev skabt, selvfølgelig. Johannes 1. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til det, som er. Og det er vores forståelse, at Jesus ved særlige lejligheder kommer til sit folk, før han blev født som menneske i en menneskelig form. Husk på, en engel betyder bare et sendebud. En angelos er bare et sendebud. Det kan være et menneske, det kan være en engel, det kan være, tror vi på, Gud selv, og det kan endda være et æsel. I 1. Mosebog 18 ser vi, at Abraham får besøg af Gud i menneskelig form. I 1. Mosebog 32, der bryder Jakob med Gud i menneskelig form. Og i Dommerne 6 læser vi, at Herrens engel, som der står, kalder Gideon til dommer, og han modtager tilbedelse. Og i Dommerne 13 møder Herrens engel Samsons forældre, Manoah og hans kone, og instruerer i, hvordan Samsons liv skal være, og han modtager tilbedelse også. Men som sagt, ved særlige lejligheder og på specielle tidspunkter i historien. Hvorfor kommer Jesus netop nu? Jeg tror på, det er fordi, det er nu kampene og erobringerne, de begynder. Vi delte dommerbogen op, da vi startede dommerbogen, i kapitel 1-5, hvor folk går ind i landet. Det er det, vi er færdige med nu. Kapitel 6-12, det er der, hvor folket besejrer fjenderne. Og 13-24, hvor folket tager landet i eje og deler landet imellem sig. Så det er i næste kapitel, at vi går i gang med Jeriko. Det er der, erobringerne går i gang. Og Jesu tilstedeværelse giver et ekstra løfte om sejr. Og Jesus giver formentlig instruks. Vi læser i næste kapitel, Jeriko var, eller i Josva 5, I kan læse med, Jeriko var lukket og låst for israelitterne. Ingen kunne gå ud eller komme ind. Men Herren sagde til Josva, se, jeg giver Jeriko og dens konge i din hånd. Nu skal alle krigere i 6 dage gå rundt om byen, 1 gang om dagen. 7 præster skal bære 7 vædderhorn foran nakken, men den 7. dag skal I gå rundt om byen 7 gange, og præsterne skal støde i hornene. Når vædderhornets lange tone lyder, og I hører lyden fra hornet, skal hele folket udstøde et kampråb så højt, at byens mur falder sammen, og folket kan gå lige ind. Og det er formentlig den instruks, at Josva modtager nu, plus den opmuntring af Jesus er kommet. Som sagt, Gud han opbygger sit folk, og han lærer dem at vandre med ham. Og derefter skal de formes som nation, som vi læser i dommerbogen osv. Den her cyklus, at lade folket modtage velsignelse og sejr, og så forvente mere lydighed, mere tro, og så bliver de betroet mere sejr, og de bliver forventet mere lydighed og mere tillid. Det er den kæde, som vi ser i Josefbogen, der opbygger Israel. Og det er desværre den cyklus, vi ser, der bliver brudt igen og igen bagefter i dommerbogen. Jesus, tak for dit ord til os. Tak, at du taler til os gennem dit ord, hver især og kollektivt her. Og vi ønsker at vandre med dig her. Vi ønsker at leve i tillid til dig her, og i lydighed til dig, og forventning om at modtage sejr og erobring på et eller andet tidspunkt fra dig, Jesus. Tak for det, du lærer os. Ikke at bryde kæden her. Tak fordi, at du hjælper os til at vandre med dig her. Amen.